Kapitulli 9. Pasi hipin një lundër, kaloi matan dhe erdhi në qytetin e vet. I sollën një të paralizuar të shtrirë në një hasër dhe Jezusi, kur pa besimin e tyre, i that paralizuarit: "Bau, bir, mëkatet e tua janë falur." Dhe ja disa prej skribëve than me vete: "Ky po blasfemon." Jezusi, duke ditur mendimet e tyre, tha: "Përse mendoni gjërat liga në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë të thuash, të janë falur mëkatet, apo të thuash ngriu dhe ec? Por që ta dini se biri njeriut ka pushtet mbi tokë për të falur mëkatet." Pasaj i that paralizuarit: "Ngriu, merr asrën dhe shko në shtëpi." Ai u ngrit dhe u largua për në shtëpi të vet. Kur turmat e pan këtë, u mbushën me frikë dhe lëvduan Perëndin që u kishte dhënë njerëzve një pushtet të tillë. Si u largua prej andej, Jezusi pa një njeri që quhej Mate, i cili ishte ulur në banakun e tagrambledhësit dhe i tha: "Më ndiq." Mateu ngrit dhe i shkoi pas. Dhe ndodhi që ndërsa Jezusi ishte shtruar pranë tryezës në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë tagrambledhës e mëkatar dhe u shtruan për të ngrënë bashkë me Jezusin dhe dishepujt e tij. Farizejt, kur e pan këtë, u than dishepujve të tij: "Pse po ha mjeshtri juaj bashkë me tagrambledhësit e mëkatarët?" Kur e dëgjoi këtë, ai tha: "Nuk ka nevojë për mjek të shëndoshët, por të smurët. Por shkoni e mësoni çdo të thotë kjo: dua mëshirë dhe jo flijim, sepse nuk kam ardhur të bëj thirrje për pendim të drejtëve, por mëkatarëve." Pastaj ati ju afruan dishepujt e Jonit dhe than: "Përse ne dhe farizejnët agjerojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjerojnë?" Jezus ju tha: "Si mund të mbajnë zi dasmorët për sa kohë që dhëndri është me ta? Por do të vinë ditët, kur do të merret dhëndri dhe atëhere ata do të agjerojnë. Askush nuk vë arnë prej pëlhure të re në një robë të vjetër, sepse arna e re e gris robën dhe grisja hapet më tepër. As nuk hedhin verë të re në kacek të vjetër, për ndryshe kacekët qajen, vera derdhet dhe kacekët prishen, por verën e re e hedhin në kacek të rinj dhe kështu të dy ruhen." Ndërsa u thoshte këto gjëra, erdhi një nga paria e vendit, u përkul para tij dhe tha: "Sa po vdiqi me bi, eje e vërdorën tënde mbi të dhe ajo do të jetoj." Jezusi u ngrit dhe filloi të shkoj pas bashkë me dishepujt e vet. Dhe ja, një grua që kishte 12 vjet që vuante nga gjakrrjedhja, ju afrua nga prapa dhe i preku kindin e robës, sepse thoshte me vete: "Veç t'ia prek pak robën dhe do të shrohem." Jezusi u kthye dhe kur e pa i tha: "Guxim bija ime, besimi yt të ka shëruar." Dhe që nga i çast gruaja u shërua. Kur Jezusi erdhi në shtëpinë të parit të vendit dhe kur pa fyelltarë dhe turmën që bënte zhurmë, u tha: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por po fle." Ata filluan të qeshin me të. Por kur nxorën jashtë turmën, ai hyri brenda, e zuri vajzën për dorë dhe ajo u ngrit. Lajmi për këtë u prap në mbarra të vend. Pasi u largua prej andej, Jezusi të shkuan pas dy të verbër duke thirrur e duke thënë: "Ki mëshirë për ne, o biri i Davidit." Sa po hyri në shtëpi, ju afruan të verbrit dhe Jezusi u tha: "A besoni se mund ta bëj këtë?" Ata i than: "Po, Zot." Pastaj u preku sy duke thënë: "O bëft si pas besimit tuaj." Atyre u erdhi shikimi dhe Jezusi i paralajmëroi në mënyrë të rrep duke thënë: "Shikoni, askush mos e marr vesh." Por ata, sa po dolën, e përhapën lajmin për të në mbarë atë vend. Dhe ja, ndërsa ata po dinin, i sollën Jezusit një të pagoj, të pushtuar nga demoni. Kur demoni u dëbua, i pagoj foli dhe turma mbeti e mrekulluar duke thënë: "Kur nuk është parë një gjë e tillë në Izrael." Por farizejnë thoshin: "Ai i dëbon demonët me anë të parit të demonëve." Jezusi shkonte në përgjithë qytetet e fshatra duke mësuar njerëzit ndër sinagogët e tyre, duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngat. Kur pa turmat, ndiu dëmshuri për to, sepse ishin të raskapitura dhe të lëna pas dore, si dhënë pa bari. Pastaj u tha dishepujve të vet: "Të korat janë të bolshme, por argatët janë të pakt. Prandaj, kërkojeni Zotit të korave, që ai të nxjerrë argat në të korat e veta."